Alaxe, beraz, proposamena entzulearen zatere, Gintzgatzara joateko eta museoa, Gatzaren museora bisitatzeko ez, Sara?
Bai, espero dut zu konbentzitu izana.
Bai.
Agian biok joan barko gara, eh?
Zu izpegira eta ni Gatzaren museora.
Ados.
Bueno, Sara, eta ez dakit jabetu zaren sintonia berexia dugula fondoan, ez dela gure oiko zebrabideko sintonia aditzen ari garena. Izan ere, bai, astelenean ireki genuen, tertulien tartetxoa, hemen zebrabidean, eta aipatu genizen, ba, egunero gai bat jorratuko dugula tertuliakide ezberdinekin, eta gaur asteazkena denez, ba, zinemaren tertulia izanen dugu, ez, Sara, gurekin?
Hori da, ez dakit zinemazalea, telesailzalea zaren zuekin, eh?
Ba naiz, baino, bueno, ez da ez esageratu, ba, ez dutola etengabe konsumitzen ez, bueno, ez ditut etengabe konsumitzen ez filmak, ez telesaileak, baina tarteka bai. Zu, Sara?
Ez naiz, zinema zaleagoa naiz, telesail zaleagoa baino. Ez naiz oso konstantea telesailetan.
Ba,
nik ez dut bukatu The Walking Dead.
Ba, uste dut gu baino zinema zalegoak diren bi gonbidatu ditugula gurekin zebrabidean, Aimar López eta Maite Bidarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz zabiltzate?
Ongi tazuek.
Ongi, hementxe, ba, ezakit, kirolarekin egin genuen gixan, igual entzulek zuen berri izan dezaten, lehendabizi eskatuko dizuet zuen burua aurkezteko, ez dakit, lehenik igual, Aimar, zu, nortzaren, azaleko diguz, eta ondotik, zuk, Maite?
Ba, erran bezala, ni Aimar López Erasun naiz, Antxeta Irratiko kazetaria naiz, Ipar Euskal Herriko Euskal Irratien sarekoa, eta, bueno, erran duzu zuek baina zinezaleagoa banaizela, ez dakit, ez naiz ere mundu ko pertsonalik zine zaleena, ikusentzunezko komunikazioa ikasi dut, baina, bueno, ez naiz ikaslerik korrektoena izan, klasiko guztiak ez dakizkit, ez dut Nouvel Vague oso edo Godagen film guztiak ikusi, bai, erranen nukela 18-19 urterekin hasi nintzela telesailak ikusten biziki berant, baina geroztik bai irentsi ditudala, dexente eta filma batzuk ere, baina hori, ez dut nire burua zinezale absoluto, edo kritiko edolako deus bezala klasifikatzen, baina bai, ba, bueno, gauzak ikustea maite duen norbait bezala, eta beraz, ba, hori partekatzen saiatuko naiz.
Ederki, Aimar, eta ez dakit, Maite, aurkeztuko diguzuzuk zure burua orain?
Bai, noski, ba, ni Maite Bidarte, eta kazetaria, eta ni ere ez naiz zine aditua, bai zine zalea, zinera nahi baino gutxiago joaten naiz, baino egia da beti erratu dutela behin pelikula ikusita agitzongi sentitzen naiz, erratu dut, gehiago tanturri behar dut, baino gero agendak ez du ematen. Eta, bueno, izenak erraten oso txarra naiz, nire inglesa eta frantsesa, bueno, frantsesa ez dakit, inglesa oso txarra, orduan izenak erratea pila dut kostatzen zait, orduan pentsatzen dut tertulia hauetan bastante zirko egingo dutela zuzendari eta aktoren izenak erraterakoa. Eta gero, telesaietara ni egiten naiz engantxatu zeharo.
Bai.
Orduan saiatzen naiz telesai asko ez ikusten ze. Bakarri, adibide bezala errango dizuet, nire telefonoan lagun batzuen izenak dira perdidos edo losteko protagonisten izenak. Horrekin dena erraten dizuet. Orduan, bizitzen ditut haunit. Adibidez, La Casa de Papel ikusi nunean.
La Casa de Papel ikusi dut.
Geroni, gaizki, umezurtz. Gaizki, oso gaizki, bai, ez nekin zer egin.
Dolua.
Ez nekin zer egin, telesai hori, dolua bizitu nun. Orduan, bai. Orduan saiatzen naiz, neurrian.
Vale, ba,
garatzen dut adikzio bat, peligrosa izan daiteken.
Ba, ez dakit Maite, ea zure
horixen ere aurkezpena.
Zaletasuna transmititzen diguzun, tertulea hauen bidez, eta, bueno, aria gehiegi galdu gabe, zuzenean galdetuko dizuet, zer ekarri diguzue gaurkoan, ze gomendio ni saiatuko naiz hemen teknika lanetan trailer puskak sartzen, zuek hitz egin bitartean, baina ez dakit, aurkeztuko diguzue, Aimar, zure lehen hautaketa edo?
Gorkoan, telesaiak ekarri ditugu, zinemari buruzko kronika bat asteko modu aski traketxa, ez dugu zinemarik landuko telebista baizik, baina olakoa izanen da uste dut, gure moduan eginen dugu, eta horregatik izanen da ederra. Gorkoan horixe, bakoitzak bina telesail ekarri ditugu, eta ni Inglaterratik hasiko naiz, Afterlife izeneko telesaila aipatuko baitizuet.
Watching this, then I'm not around anymore. But don't spiral, don't obsess. Keep going.
So how are you? A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself.
Bad then.
Entzun dugun gizon hori Toni da, eta egiarran musika hiperralai honek ez du agian modurik hobekienean zera islatzen, Afterlife telesailaren muina, baina ikusiko duzu, zentzu pixka bat badu. Lanera itzultzea zer den, bereziki eriotza baten ondotik, eta bere grina edo txispa galdu duen lan batera, hori xe da Afterlife seriaren muina eta gaurkoan bueltatzeari buruz ari zareten, edo ari garen ez zebra bidean ba horrexegatik hautatu dut hau. Ingalaterrako Tenbury herriko doako egunkari bateko kazetaria da, Toni, hor, ez dakit, metroetan eta banatzen dituzten egunkari horietakoak hemen gutxi ditugu, baina Inglaterran ohikoak dira oraindik, eta beraz, olako bateko kazetaria da Toni, eta alargundu berria da, dolu prozesu luze, bakarti eta zail baten ondotik lanera itzultzen da, konbentzimendu gutxirekin, gaizki dago Toni, baina ez du laguntzarik eskatzen, eta bere momenturik okerrenetan ere, ironia eta bere txakurra ditu lagun. Toniren koinata, Matt, da bere zurrumbilo iunetik ateratzeko tiraka dabilena, bera baita egunkariaren senidea, baina traketxa da Matt oso, intentzio honez betea, baina senide eta zuzendari bezala tresnak eskaz zaizkiolako Toni laguntzeko. Ala erranik, serie ilun, pertsonal eta aski depresioa dela irudi, baina kontrakoa dela erranen nuke. Nik bederen ez dut atal bakar bat ere ikusi irri karkaiek botagabe, umore ingeles hori oso presente baitago, ez dakite maite ustutzuk ikusia duzula, ez dakitola iruditzen zaizun.
Bai, ni erabat bandator zurekin, gainera kazetari, ez gulabe kazetariak izaki ere, pixko bat ulertzen zenun redakzio horretan zegoen giroa, ez?
Baina umore ingelesa aipatu duzu,
Oso umore. Bai,
ingelesek badute humorerik.
Bai, ironikoa. Hain ironikoa, nik batzutan hau solo txapixka bat pasatzen nuna, ez, adi jau.
Bai.
Eta nik uste dut hor, Aimar oso grazioso zela seri horretan ere, klaro, beraiek joaten ziren lan egitera herri horretan zeuden albisteak, herri txiki batean beti ez dira albisteak, ordu nagertzen ziren. Personaje batzu. Kafkianoak, ez? Adibidez, ni oroitzen ez ume txiki bat gurasoek erraten zuten Hilderren antzazuela. Eta narraztu zioten ume txoari bigote bat. Beste ume bat zirula sudurrarekin jotzen zuena. Eta klaro, zu gero kazetari bezala egin behar duzu horren kronika. Edo.
Boa, izugarri gustatuko zitzaizun Maite lan hori.
Gustau zitzaidan, gero, momentu zen ere negarra egiten un minuan pasatzen un auzolotx handia.
Bai,
ez dugu dena espoileatuko, baina bai, hortxe daude, komedia beltz bat da, britanikoa, jarrera surrealistak ditu Tonik, bere iloba jazartzen duten aurrak maiu batekin mehatxatzen ditu momentu batean, itzordu romantiko baten erdian lapur batzuen aurka inkontzientek iazten da, lapur horiek erasotzen, edo haien lapurreta eten nahian, eta bere bakardareari aurre egiteko Tenburyko herritar baztertuenekin batzen da pixkanaka, bere ingurukoak are gehiago nahasiz, aipatu dugu hori, holako, umore beltz hori, zara bai, existitzen da, Britainiarrek badute humoreanik oso gustukoa dut. Eta Britainiarrek humorea ez ezik irudi berezi bat ere bait badute, telesaiei dagokienez, BBC-k, 90. hamarkadetatik aurrera erranen nuke bere serietan zabaldu zuen irudi bat badago, BBC-k miniseriak zabaldu zituen, eta horrekin batera irudi karakteristiko bat ere, karrikako plano biziki zabalekin, baina barnealdeetan alako ere musakontasun biziki handi batekin, kolore aski neutroak, baina estenaratze biziki landuak, eta olako bat du ere Afterlife-ek, ez dago BBC-n, Netflixen aurkitu daiteke Afterlife hiru denboraldi dira, sei ataleko denboraldia bakoitza, eta datu bat, azken bat, biziki garrantzitsua, Ricky Gervais aktorea da, Toni interpretatzen duena, baina bera da telesailaren gidoigilea, zuzendaria, eta ikoizle exekutiboa bere produktu absolutua da beraz, lan pertsonal bat zalantzarik gabe.
Bai, Lana, hori guzti egiteko.
Espero, nik Etzazuela esperonik Ricky Gervais, ado hori Aimarrek bezain ongi errango dute.
Ez dakit ongi errandu da, ne? Honeiz frantsesez dauzkatzeko da, ez dakit.
Ez dakit, Maite, baina nahi dugu jakin zuk nola auskatuko duzun zure hautatua aurkeztuko diguzu?
Bai, bai, bai. Bueno, aitortuko dizuet idatzi dutela paperean, berez Googleek, badakizue Google itzultzerakoan dauka mikrofono txiki bat, pardon, erraten dizu nola erran. Bueno, ba, hori indut eta gero apuntatu dut sonoroki alnuen bezala. Hori aitortuko dizuet.
Horrengoan jartzen alduzu zuzenean mobileko bafletik, Maite, hola, Googleen ahotsarekin.
Ez da txarra, prestatu da etorriko naiz. Ba, nik aukeratu duten bertze filma, galesekoa da, eta BBC-katearen zate egintzen ere bai, orduan, ba, argi dago, nik uste dut honekin geratzen dela, umore xelebra dutela horre gu baino iparralderago daudenak. Eta orduan, bueno, telesaileko protagonista, betan da, 16 urteko nerabe bat, herri txiki eta deprimente batean bizi da, berak idazle izan nahi du, bueno, oso azkarra da, baina oso familia ba, desestrukturatua du. Eta hor sartzen dire bere amaren gaitz mentalak, eta bere bertzaldetik bere aitaren alkoholismo kontuak. Eta berak zer egiten du, ba, etxeko kontuak etxean utzi, eta pixkat kanpora begira eta lagunei begira ez, ba, bertze bizitza paralelo bat kontatzen du, eta bueno, ez du bere, bere arazoen berri ez du ematen. Ordun, claro, telesaia dramoi bat da, baina kontua da, ba, umore ingles horri esker, ba, ironia nagusitzen dela, eta momentu komiko niz bizitzen direla, baina berez, da pixkot Ken Loachen pelikulak bezala, dire dramoi bat, bino azkenin lortzen du pixkat, bueno, empatizatu, eta momentu graziosoak ere izatea. Neretzako zer da seri honen onena? Bueno, alde batetik, bi denboraldi bakarra direla, errandizuen ere adikzio maila itzondia dela, orduan ikusten badut 8 denboraldi direla, errandot ez, hau ezin dut ikusi, orduan bi denboraldi ditu bakoitzan 5 kapitulo, eta kapitulo bakoitzean 30 minutu, fantastiko. Ze, nire gustaren zait, gauero ez kapitulo bat, bi gutxienez, orduan ba, motzak balima dire hobeto. Eta, bueno, erran, enkarguz egin zela serie hau, In My Skin, eta hasiera batean zuzendariak egin zuen labur bat, labur metrai bat, baina non bait gustatu zitzaion film BBC-kateari, tarrantzun, benga, ba, egin ezagun labur hau telesail batean bihurtu. Eta, bueno, izugarrizko arrakasta izan zuen, BAFTA sariak ba, lortu zituen, okerrez banago protagonistak hartu zuen bat lehendabiziko urtean, eta bigarren denboraldian gidoigileak eta bi urtetan irabazi zuen telebistako drama onenari saria. Eta gero, hori niretzako daukan enkantoa da, oso sinesgarria dela, ez da super naifa, ze ba, bueno, baduko gortasuna eta batzutan pues, gertatzen dire bizitzan gertatzen diren gauzak, azukrerik gabe, eta gordintasun hori badu, baina hori irriten duzu. Eta gero momentu batzutan ere baditu momentu oso bideokliperoak. Hola, bai, pues igual dantzan eta...
Niri horrelako gauzek izugarri gustatzen zaizkit.
Eta orduan pixka ateratzen dizu dramatik, eta bai, eta estetikoki ere bai, pues, zukerratzen duzula, ez, estetiko ingles hori, eta egia erran filminen dago, eta BBC-en pentsatzen dut egongo dela ere. Bai.
In My Skin, apuntatzen
dut. Bideoklipena bueltatuta, zuei etzaizu gertatzen momentu batzuk badirela nahiko bideoklip gure bizitzan.
Hombre, edo bihurtzen ditugula.
Hori da, bihurtzen ditugula ekineko du gakoa.
Bihurtzen ditugula, bueno, nik esango dut direla.
Adituko dugu In My Skinen trailerreko zati bat, ea bideoklip sensazio hori sartzen zaigun.
She's like this mix of being super strict but really shy.
My dad's in here.
And my dad, he's really sweet.
Where's my keys?
Oh, they sound lush.
A little bending of the truth never hurt anyone, did it?
What?
The forecast is black ice and you are on slippery skis.
Bueno, ez dakit, pixkat bai, ez?
Gustatu zait, bai.
Ez dugu deus ulertu nik behintzat.
Maite eta trailerraren artean komentzitu naute ikusten.
Bai, bai. A ber, nik gero gauza bat da nolakoa den telesaia, eta gero zu nola oroitzen duzun. Ze orain erratu, ai, ama, igual dramoi bat da, eta ni baino ba autoritzapena zela dramoi bat oso ongi eramana. Osea, ez da ateratzen zinen badakizu irrifarre batekin do ai ateitzen zaenikan sensazio honekin, pues. Pues ikusi.
Erkita, ez da gita Imar, zure hurrengo auditatua, irakurri dudanean titulua, uste dut nik eleberrian irakurri dudala, izaten alda?
Izaten alda, Irlandarako bide hartuko dugu orain, pixkat, ez da git, giroa lasaituko dugu, ez dugu inbertze irri egin jendatuzen minututan sentitzen dut. Dublinen izan bazarete arras ezagunak dituzuen leku eta paisaiak estenatuko dituen bertze telesail bat, aipatuko dugu orain. Azken urteetan nire ustez egin den telesail onenetako bat, aipatuko dut, Normal People, ez da git ezagutzen duzuen.
When we were together in first year of college.
That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
It'd be awkward if something happened with us.
Hor entzun ditugunak Marianne eta Connell dira, haiek dira protagonistak, eta ekin erranduzun bezala Sally Rooneyren izen bereko eleberriaren egokitzapena da. Gidoilaria bera eta Alice Birch dira, eta Normal People du izena serie honek Irlandako kostako herri txiki bateko bi gazte ditu protagonista, Marianne eta Connell, liceoa edo institutua bukatzen ari direla, harreman sexuafektibo bat hasten da bien artean. Connell, mutila, kirolari sutsua da, fama honekoa eta laguna unitz dituena, Marianne neska bakartia da eta harremana ezkutuan daramate, Connellek ezpaitu bere lagunek harreman hori deskubritzerik nahi. Norberaren, bereziki gizonon, jarrera eta aurreiritziak deseraikitzeko telesailona dela erranen nuke, Connellek ez du berez jarrera bortitzegirik, edo hasieran ala dirudi, baina telesaila aurrera doan einean, Connell bera eta ikusleak hartzen gara hasieran sekretupean mantentzearena, bertze jarrera batzuekin batera, ba humiliagarria eta bortitza zela. Eta unibertsitatera bakoitza bere kabuz doaz, Trinity College-era sartzen dira Dublinen, eta hortxere beraz eskolarako buelta hoiek ere hor dabiltza. Baina elkar topatu, berriz bistaz galdu eta berriz topatuko dute unibertsitateko inguru mari hoietan, bakarmena, ausnarketak, laguntasuna, xamur tasuna ere laguntasunena, bakardadea errandut eta barkamena, pixkat nahi ditut biak, baina pixkat biak hor daude, bortizkeria, babeslekuak, aterpe emozionalak denetarik ikusten da, Normal Peopleen bai gustuko dut, ez dakit, nabari den uste dut bai.
Bai.
Neri eleberria ere...
Drama baldin bada, niri ere bai.
Bai, neri eleberria izugarri gustatu zitzaidan, eta egiarran adituan, serie zegola, serie egina zegola, telesail bihurtua zela, baina ez nuen inoiz erreparatu, eta orain Aimar zure gomendio igual segituko dut, eta ikusiko.
Bai, ba, gaiagatik bereziki seria holkagarria izateaz gain, honek After People, After Life-ek, baino askoz irudi askoz ederragoa du, After Life-ena jadanik aski ederra baldin bada, honena, ba, biziki ederra dira, Irlandako kostako paisaiak, are ederragoak Dublinekoak, Trinity College aipatu dut, unibertsitate historiko bezain eder horretako ikasleak direlako protagonistak, eta Irlandako hiriburuko txokoak, ederra, ageri dira, Dublinen nozbait egon bazarete, edo egotekoak bazarete, hiri hegoaldean, gune turistikoetatik aterata badago kanal bat, Marianen etxe ondoan dagoena, eta leku biziki ederra da, introspekziorako balio izan dit, niri nozbait leku horrek, enfin ez dugu, Dublingo gida turistikoaren eginen hemen, baina bai, biziki ederra estetikoki eta bukatzeko aktorei dagokionez. Marian Daisy Edgar Jonesek interpretatzen du, eta Connell Paul Mescal aktoreak, aktore joko ikaragarri ederra dute, bakoitzaren segurtasun arazoak, aldaketa pertsonalak, kezkak, beldurrak, pozak eta penak ikaragarri ongi islatzen dituzte, bizikia holkugarria.
Mm-hmm. Ez daki...
Aimar eta zenbat... Bai? Zenbat denboraldi ditu, Aimar?
Denboraldi bakarra. Eta episodio, amabi episodio, gutxi. Azkarri ikusten da, Hau igande batean zepilatzen da.
Zuei zer gustatzen zaizkizue telesaiak, motxak edo denboraldi pila bat dituzten horietakoak?
Motxak. Neri ere motzak.
Ni aski bat nator maiterekin, bai, motzak nahiago, baina kasuen arabera, gero badaude Gossip Girl eta Switch eta olakoak gustatzen bai. Gustatzen zait luze bat izatea hor tarteka ikusteko.
Sarari ez, The Walking Dead
ez du bukatu.
Kontua da hor, plataformaren arabera bakoitzak bere metoa dauka, ez? Adibidez Netflixek gauza bat estrenatzen duenean denboraldi osoa jartzen ditu kapitulo guztiak. Eta aldiz adibidez HBO edo bertze Filmin ez dakit nola egiten duen, edo Disneyek egiten dute astero. Adibidez Last of Us estrenatu zenean izan zela lengurteko, ez? Bombazotako bat, klaro hori astero ikusten zenun dosia, orduan hori osasungarria. baino Netflixek egiten du dena osoki jarri. Zuk ezin duzu astero bat ikusi, astero. Ez duzu aguantatzen.
Gai naiz ikaragarrizko espektatiba duan serie bat ere itxoiteko 8 aste behar direnak, gero osorik ikusi alizateko, ze da agonia bat ezin dut. Ezin dut.
Bai, Bera, ni badago gauza bat oso gaizkien amaten dutena, eta gainera pixkat igual esagiratua izan naiteke, ze niretzako laguntasun balore importante bada. Ni sara astema nahi zurekin telesail bat ikusten, zuretan ere telesaia da, eta ezin duzu ni gabe ikusi.
Bai,
horregatik izan ditut nik, ez da bai daun izni. Nola ikusi duzula kapitulo bat ni gabe? Mion, elkarrekin hasten da, elkarrekin bukatzen da.
Ez dugu elkarrekin serie ikasiko orduan.
Eta, ez dakit...
Nik gai naiz, barkatu, nik ere izan nahi duelako telesail zalea, baina hau ez da telesail bat, baina ni banaiz dosifikatzekoa, adibidez, Kardashianak dosifikatzen dituen, ze astero bat ateratzen. Ikusten dituen, ba, hiru aste itxaroten nuen gero hirurak batera ikusteko.
Bueno, Maite eskatuko dizut, zure azken gomendioa egiteko ez dakit hau luzea izanen den, denboraldiei dagokionez edo motxa edo nolakoa?
Oso motxe egingo dut eta gainera egingo dut apologia bat ikaragarrizkoa. Da Sex Education telesaia badator bueltan, laugarren denboraldia, azken denboraldia. Ni, bueno, asko desio dut denboraldia... Bueno, hau ja egitea, ze hirugarrena asko gustatu. Bueno, egiarran, hiru denboraldiak auniz gustatu zitzaizkidan, eta benetan espero dut, honek ez defraudatzea. Iraiaren 21ean estrenatzen da, Netflixen eta trailerran ja erraten dute. Prest zaude negar egiteko? Ni, bai.
Negar egiten da?
Negar egiten dut, asko. Ni, edo zerrekin egiten dut negar.
Nik bai.
Ordun, hori zen, motz, badatorrela, Sex Education, eta hori zen. Ja, ez naiz gehiago luzatuko, hemen bukatzen da nere datorren. Claro, Netflix izaki hor kolpez ikusten aldugu dena, Aimar.
Aldi zinemaldi bete-betean harrapatuko gaitu, beraz izorratuko gaituzte, baina bai.
Bai. Ba, igual zinemaldia eta gero egingo dugu, baina ez dakit ikusi duzuen, ba, oso divertigarria da, instituto batean gertatzen da, sexuak noski dauka bere garrantzi oso handia, eta oso askeak dira, eta ojala, hau, atera izan bazen, ninera benintzen.
Hola da, bai. Eta espero dugu, laugarren temporaldi honetan Otis eta Emaren artean gertatu beharrekoa gertatuko dela. Zeni ezin dut gehiago.
Bai, favorez. Bai, favorez.
Spoilerrik ez.
Ez dut espoilat.
Ai, nola deitzen, horreri nola deitzen zaio shipeoa.
Shipeoa,
bai. Nahi dugu.
Bueno, honeko inutziko zaituztegu, ekin eta sara, baduzuela orain digukatzeko.
Mi esker, Aimar eta Maite. Asteazken ero izanen zaituztegu.
Datorren astean gehiago.
Hori da, ongi bidean, hemen txegoen zarete astero. Aste hona izan, eta egin dizugu kasu, eta ikusiko ditugu, egin dituzuen gomendio guztiak. Mila esker.
Berdin bikote, ongi izan.
Datorren astera arte, aio.
Agur.